You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kung ninanais mong mabuhay ng komportable pagkatapos mo magretiro, pag-aralan mo ang iyong superannuation. Malaki ang magiging epekto nito sa iyong ipon at pamumuhay. Narito ang ulat nina Wolfgang Muller at Audrey Bourget na isinalin sa wikang Filipino. Ang personal superannuation o ang madalas tawagin na super ay perang naiipon mo habang ikay nagtatrabaho. Ang super system ng Australia ay halos pareho sa funding retirement sa kanlungang Europa. Ngunit may mahalagang pagkakaiba ang super sa Australia. Hindi pumupunta ang kontribusyon mo sa kabanambayan kundi sa 200 pribadong insurers and superannuation funds. Ito ang tinig ni Ali, isang migrante.
It was actually a surprise for me. During my life in Germany and in Egypt, we had a pension system, but it's an automatic thing that the government run. We don't have to choose and learn about it too much.
Si Laura Wright, ang acting CEO ng NGS Super, isang fund para sa mga guro at community workers. Ayon sa kanya, tinutulungan ng superannuation system ang mga empleyado na mag-ipon ng pera. Hiwalay ang ipon na ito sa mga maliliit na bayad na binibigay ng age pension na nagsisilbing safety net ng mga Australiano.
When people retire, they will have money in a superannuation account which they can take as a lump sum, or they can draw it down weekly or fortnightly like their own private pension. And in the majority of people's situation, they will still get some government pension. Some people will get a full pension, but a number of others will get part pension.
Maraming ibang paraan upang makaipon ng pera para sa iyong pagre-retiro. Ngunit may mga espesyal na benepisyo ang superannuation funds mo. Nagpaliwanag si Laura Wright.
There's obviously many ways you can save for retirement. You can put money in the bank, you could buy shares and property. But the government actually encourages saving through super because they give these savings favourable tax treatment. And the other important aspect of super is that it's compulsory for employers to pay superannuation on what you earn unless you earn under $450 per month.
Sa kasalukuyan, kinakailangang magbayad ng negosyante ng halagang katumbas ng 9.5% ng kita ng empleyado sa super fund account niya. Pagdating ng 2021, ang halagang ito ay tataas ng 10% at tataas muli ng 12% sa 2025. Ngunit, hindi lang ang mga employer ang maaaring magbigay sa super. Maaari ring maglagay ng pera ang mga empleyado dito. Sa ad ni Laura Wright, ang mga maliliit na kontribusyon mo ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga benepisyo kapag magre-retiro ka na.
Each week you said I'll have one less cup of coffee and I'll put $3.50 into my superannuation account, and you start in your early 20s and you did that every week until your retirement age, let's say around 60, that $3.50 per week will give you an additional estimated amount of about $25,000.
Ang mga individual na kontribusyon sa super funds ay pinagsasama-sama sa mga pera ng iba pang mga miyembro at ginagamit bilang puhunan ng mga profesional na investment managers sa iba't ibang paraan. Pagkatapos, ang taunang kita ng mga puhunang ito ay binibigay sa mga miyembro ng fund. Kapag panahon na para magretiro, ang mga naipong pera sa super fund ay maaaring kuhanin bilang lump sum, regular na kita o kombinasyon ng dalawa. Sa ad ni Laura Wright, may age criteria ang pamahalaan bago ma-access ang mga ipon sa super.
If you're born after 1 July 1964, you cannot access your super until you're 60. So it's quite clear that superannuation is definitely there for the long term, for retirement. If you're wanting to save for other things, you need to do that outside of super.
Maaring mamili ng superannuation fund ang karamihan sa mga empleyado. Ngunit, may mga ibang industriya na namimili ng fund kung saan sila magbabayad ng super. Sa mga ganitong kaso, limitado o hindi maaring piliin ang fund. ang pagpapalit din ng trabaho ay maaaring magresulta ng pagkakaroon ng higit sa isang super fund. Tandaan na makakatipid ka sa multiple fees kung iiwan mo ang superannuation mo sa isang account. Ayon kay Laura Wright, nagkakaroon ka rin ng control sa mga ipon mo kung isa lang ang account mo.
If you already have 3 or 4 funds, it's so much easier now to put those funds into the one that you prefer. Each fund has fairly simple ways of helping you consolidate into your preferred fund. Or you can go through the Australian Tax Office and your MyGov account, because the Tax Office has a record of all the funds that you have, and through that site you can consolidate into one fund.
Madali lang malaman kung magkano ang nasa super mo.
You can log into your member-only area at any time and see what's in the balance of your superannuation account. You can see, well, where your money is invested, what your levels of insurance cover are if you have insurance.
Sa ad ni Laura Wright, hindi mo kinakailangang maging Australian citizen upang makasali sa isang super fund.
Main criteria is once you're employed and you're earning more than $450 per month, your employer will need to pay into your super fund.
At may tulong pagdating sa wika para sa mga migrante at bagong salta.
The Australian Tax Office provides basic information that's both written and video about super in a range of languages. The Australian Securities and Investment Commission also has information in other languages. Now, there are some funds with a higher number of workers from migrant backgrounds. Some of those would also provide basic information in key languages.
Pagkatapos niyang pag-aralan ng superannuation online, nadiskubre ni Ali ang pinakamainam na fund para sa kanya. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang kanyang desisyon at ninanais niyang magkaroon ng greater transparency ang pagpipili ng fund.
It will be even better if an independent committee looks into the fund performance over 5 and 10 and 20 years and give a transparent ranking for them.
Sa ad ni Ali, maglalagay siya ng personal na kontribusyon sa kanyang super kapag kaya na niya itong gawin. Mga 20 taon din retirado ang average Australian at tinanais ni Ali makaipon ng malaking halaga habang siya'y nagtatrabaho pa.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.